Goeiedag liewe luisteraars. Ons is vandag by 'n baie interessante gedeelte hier by die boek 2 Konings, die 5de hoofstuk. En ek gaan vandag net so 'n bietjie gesels oor hierdie hele hoofstuk. Party gedeeltetjies bietjie vinniger, ander gedeeltes bietjie stadiger, want as jy nou in jou Bybel sou kyk, dan sal jy miskien nou nie dadelik raak sien nie, maar ons het eintlik in 2 Konings 5 drie verskillende verhale. Jy sou dit ook op 'n ander manier kon beskou en sê, nee, wag 'n bietjie, ons het drie dele van een verhaal in 2 Konings by die 5de hoofstuk. Maar nou ja, kom ons kloof nie hare nie, kom ons behandel dit op 'n manier wat vir ons almal bevatlik is, dat ons dit maklik kan verstaan. Ek sou sê, in die eerste 12 verse het ons die eerste afdeling, dit handel oor melaatsheid van 'n vyand. En dan kry ons van vers 13 tot by vers 19a die omkering van daardie situasie. En dan 'n derde verhaal van 19b tot aan die einde die melaatsheid van 'n volksgenoot. So ek dink dit is vir ons makliker as ons daardie drie aspekte so bekyk of daardie drie verskillende verhale, maar ek dink is beter om dit saam te lees. So kom ons begin by die eerste versie en dan lees ek eers net vers 1. Naaman, die hoof van die leer van koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Nou, dit is belangrike gegevens wat ons hier kry, liewe luisteraars, want ons moet onthou, Naaman was 'n baie hoog aangeskrewe man, hè. Hy was terselfdertyd, en dit is belangrik om dit op te merk, hy was 'n vyand van Israel, wat die leer teen Israel aangevoer het. En buitendien, die derde belangrike ding wat ek van hom weet uit die verhaal is, hy was melaats en dus was hy ongeneeslik siek. Ons moet onthou, as ons nou hierdie eerste versie gelees het, luisteraars, melaatsheid was destyds 'n baie gevreesde siekte, omdat dit op daai stadium nog ongeneeslik was. Leiers in daardie siekte is natuurlik destyds uit die samelewing uitgeban. Gaan kyk maar in Levitikus 13 vers 45 en ook vers 46. Juis omdat dit so 'n aansteeklike siekte was, moes sulke mense uit die gemeenskap en uit die laar verdrywe word. Benewens die aaklige uitwerking van die siekte, soos byvoorbeeld die verlies van lidmate, moes hulle onder haaglike omstandighede lewe, want niemand wou werklik na hulle omsien nie. Die feit dat Naaman met sy pligte kon voortgaan, dui op 'n minder aansteeklike soort velsiekte, wat in daardie stadium ook moontlik melaatsheid genoem is. So ons weet nie presies wat die omvang daarvan was nie, maar dit is belangrik dat ons weet, dit was 'n situasie wat van hom 'n baie onpopulêre man gemaak het tussen ander mense. Nou kom ons lees hierso so by vers 2 tot by vers 7. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê: "Ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak." Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. "Gaan gerus," het die koning van Aram gesê. "Ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe." Hy het toe vertrek en 342 kg silwer, 68 kg goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief aan die koning van Israel gebring. Dit het so gelei: "Ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak." Toe die koning hierdie brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê: "Is ek dan God wat mense laat sterwe of aan hulle lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my." Nou, ek kan dit nogal verstaan, wat ons hier lees, liewe luisteraar, wat jy sien. In hierdie paar verse word twee kontraste vir ons baie duidelik getrek. 'n Befaamde held aan die een kant, maar hy is ongeneeslik siek, teenoor 'n nederige Israelitiese slavinnetjie, wat uiteindelik die enigste hoop op herstel bied. Nou sal jy waarskynlik al persoonlik ook daarvan eie ondervinding hê. Desperaatheid, luisteraars, dryf 'n mens mos om dinge te doen waarvan jy andersins nie sou gedroom het nie, veral as dit oor jou gesondheid gaan. Daarom reageer Naaman en hy gaan met sy koninklike diplomatieke brief na die koning van Israel toe om hulp te soek. Die ander kontras wat ek hier opmerk is, die koning van Israel neem eintlik aanstoot. Want hoe kan hy genees? Vra hy vir die mense rondom hom. Die radelose koning staan dus in sterk kontras teenoor die slawe dogtertjie wat wel raad weet. Met die twee kontraste word die kinderlike geloof duidelik vir ons beklemtoon. Jy sien, luisteraar, geloof stel nie in grootheid of in mag belang nie, maar dikwels in die nederige en die onaansienlike persoon. Kom ek lees vir jou vers 8 tot by vers 12, wat hierdie eerste gedeelte of verhaaltjie afsluit. Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het, en hy het 'n boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het u u klere gestuur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Met ander woorde, luister as dit gaan vir Elisa oor die eer van die Here. So sê vir hom hy moet na my toe kom. Vers 9 sê vir ons toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stil gehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Naaman het vererg weggery en gesê, ek het daarom gedink hy sou ten minste uitkom in die naam van die Here sy God aanroep. Dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg, sodat die melaatsheid kan weggaan. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar, nie beter as die waters van Israel nie? Kan ek my nou maar daarin gaan was om rein te word nie? So het hy woedend daarvandaan teruggery. Jy sien, Elisa se aanbod om hulp is nie bloot om menslikheidsredes nie, hoor. Dis 'n teken aan die koning van Israel dat God deur sy profeet nog steeds werkaam is. Wonderwerke, soos natuurlik ook die van die Here Jesus, het altyd 'n getuieniskarakter gedra en dit is nooit bedoel om opspraakwekkend te wees nie. Ek het die vorige keer in die vorige program ook vir jou daarop gewys. Daarom verwerdig Elisa hom nie eintlik om uit sy huis te kom nie, wanneer die hoë besoeker daar aankom nie. In plaas daarvan om volgens die gebruike van die omringende volke die siekte met allerlei rituele te besweer, gee hy Naaman 'n baie eenvoudige opdrag wat hy elders moet gaan uitvoer, sodat die genesing nie aan die persoon van die profeet of aan towery gekoppel kan word nie, maar dat God self die eer sal kry. Nou dadelik vol verontwaardiging weier Naaman om hierdie toets van gehoorsaamheid en van nederigheid af te lê. So dit is die eerste toneel. As jy wil, kan ons ook sê dit is die eerste verhaal. Nou gaan ek so bietjie verwys na die tweede een en dan gaan ek eers oor hoofs met hulle praat voordat ek by die derde verhaaltjie kom. Hier in vers 13 tot by vers 19a kry ons dan die tweede verhaal of die tweede aspek van dieselfde gebeurtenis, beskou dit soos jy wil. Kom ek lees dit vir jou. Sy amptenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, sê hulle, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit dan nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou, dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees. Toe het Naaman afgegaan in die Jordaan toe, om 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom, het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is net een God op die hele aarde. Dit is in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Here leef in wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Naaman het by Elisa daarop aangedring om dit te aanvaar, maar hy het bly weier. Toe sê Naaman, as u dan nie iets wil hê nie, wil u nie asseblief my 2 myl vragte grond laat kry nie. Daarop wil ek brandoffers en ander diereoffers bring, net aan die Here, nie langer aan enige ander god nie. Daar is net een ding wat die Here my asseblief moet vergewe, as my koning na die tempel van Rimmon toe gaan om te aanbid, en ek hom moet vergesel. En ek kan dan nie die tempel van Rimmon aanbid wanneer hy daar aanbid nie. Mag die Here my dit vergewe. So jy sien, hier is dus ook 'n konkrete praktiese probleem wat vir hierdie man ontstaan. Hy sê ek is nou genees, van nou af gaan ek die God van Israel dien, maar ek het 'n probleem as my meneer, as my heer, ingaan in die tempel van Rimmon om die afgod te aanbid. Dan kan ek nie eintlik weier nie, want ek is sy knegt. Nou wil ek eers, liewe luisteraars, hierdie twee verhale saambind. As het ware vir myself afvra, wat beteken dit? Want jy sien, ons kry hier baie kere, soos in hierdie verhaal, ook in ons eie lewens, twee pole wat nooit kan ontmoet nie. En ons lees dit ook in hierdie verhaal. Aan die een kant, die ryk generaal teenoor die arm profeet. Daarom het ek vir jou gesê, ons kan eintlik hier praat van die groot kontraste in ons hele program vandag. Aan die een kant, die indrukwekkende stoet van pere en waans teenoor die nederige huisie op die platteland van die profeet. Aan die een kant, baie knegte en dienaars teenoor een knegt, arme ou Gehasie, die enigste knegt van sy heer, die profeet. Die kloof kan eintlik nooit oorbrug word tussen hierdie pole nie, sou ons sê. Maar luister nou, liewe luisteraar, as ek nie die twee verhale kyk, tussen hierdie twee pole, oor hierdie kloof heen, kom daar 'n brug. Die onverenigbare word saamgebind, aan mekaar voorgestel, het jy opgelet, deur 'n klein dogtertjie. Die jong slavin wat vloere vryf en wat klere regsit. God doen 'n wonderwerk in die lewe van 'n heidense generaal, wanneer hierdie kind begin bely wie die Here is. Meer nog, die Bybel wys vir my in hierdie gedeelte hoe God 'n mensekind se lewe kan omkeer wanneer 'n gelowige dogtertjie in diens van die Here as 'n getuie begin optree. Wil jy ook weet hoe God almagtig vir jou kan gebruik om ander te red selfs? Hoe jy 'n brug kan word waaroor mense kan stap terug na die Here toe? Mag ek vir jou vraag vra? Wil jy nie die hand van hierdie dogtertjie vat om 'n brug vir jou koning te word, Jesus Christus, aan ander mense voor te stel nie? En nou vra jy my, nou broer Johan, hoe is dit nou moontlik? Kom ons kyk weer 'n keer na hierdie verhaal, die eerste twee aspekte daarvan dan, wat ons nou behandel het. En kom ons begin by die siek melaatse generaal met die naam Naaman. Die Bybel vertel 'n paar dinge van hierdie heiden. Vers 1 sê, hy was 'n groot man voor sy Heer, hy was hoog in aansien, want deur hom het die Here op 'n dag oorwinning aan die Arameërs gegee. Onthou jy nog, ons het dit behandel vorige keer. Sy koning het dus baie van hierdie man gedink. Die Bybel vertel ook dat hierdie generaal 'n dapper held was. Die tweede vers het vir ons gesê, op een van sy strooptogte teen Israel nogal, kan jy jou dit voorstel, het generaal Naaman 'n klomp gevangenes teruggebring. En onder hulle was daar dan 'n klein dogtertjie, van wie die skrif die naam nie erns vir ons aanteken nie. Sy bly naamloos in die Bybel. En al hierdie gevangenes het Naaman op die mark van sy stad verkoop as slawe en slavinne. En so het dan gebeur dat hierdie kind in die diens van Naaman sy eie vrou gekom het. En daar het sy ook seker maar soos enige ander kneg in die huis gewerk, terwyl sy die werf gevee het, seker gedink van aan haar land van herkoms, haar hart het seker verlang daarna. Haar heer, Naaman, het voortgegaan met sy werk in die leer. Die koning het so baie van hom gedink, dat hy direkte toegang gehad het tot die troonsaal. So kan jy sien in vers 4. Hy kon met die koning praat en sy geheime deel, soos geen ander soldaat of owerste in die hele koninkryk nie. Ja, ek sou wou sê, in 'n sekere sin was hy die skaduwee van die koning, want, het vers 18 vir ons vertel, as die koning gegaan het om sy afgod Rimmon, die god van die donderwolke, te dien, dan het Naaman saamgegaan, altyd aan die sy van die koning. Maar luister, so hard as wat die donderwolke van die afgod Rimmon kon dreun, so groot as wat die glorie van hierdie generaal was, net so groot was die keer sy van sy roem. Jy sien, die Bybel sê in vers 1, Naaman was melaats. Hy het 'n vreeslike siekte vir daardie tyd gehad, 'n siekte wat, as hy 'n Israeliet was, sou veroorsaak het, dat hy uit die laar uitgegooi sou gewees het. Menige dag, kan ek my voorstel, het hy seker 'n wanhoop voor die altaar van sy afgod neergeval en het hy gesmeek om genesing van sy verskriklike siekte. Nogtans, teenoor die siek generaal Naaman, was die dogtertjie selfs minder as enige een van jou en van my. Want sy was 'n slavin, Sy kon nie praat voor die grootheid van haar Heer nie, en daarom kom sy nie vir hom vertel van haar geloof en van die mag van haar God nie. Maar op 'n goeie dag, terwyl sy en haar meesteres alleen in die huis was, sê sy in die derde vers, "Ag, was my Heer maar net by die profeet wat in Samaria is." Ja, sy bely haar geloof daar in die heidendom, myle en kilometers van haar land en van haar mense af. Sy sê in wie sy glo. Anders gesê, liewe luisteraar, sy word 'n brug tussen haar generaal en die Here. Want onmiddellik dra haar meesteres haar woorde hoopvol oor aan die generaal. En hy gaan sê dit weer vir die koning. En dan skryf die koning 'n brief in die 5de vers aan die koning van Israel wat sê: "My kollega, meneer die koning, ek stuur my melaatse generaal na jou toe vir hulp." En so, liewe luisteraar, gebeur dit dan uiteindelik dat generaal Naaman met sy manskappe optrek. Hulle laai die waans. Die 5de vers sê hy neem goud ter waarde van 500 perde, 10 stelle klere saam, geskenke. Hy vertrek na Israel, sy vyand. Jy sien, die onantastbare, die een wat so hoog bokant myself verhewe lyk elke dag in die maatskappy. Daardie mens, liewe luisteraar, het somtyds 'n behoefte daaraan dat jy en ek hom met die evangelie, met die getuienis van ons hart in sy hart sal tref. Luister, om 'n brug vir God te wees, het niks met ouderdom te maak nie. Kyk nou na hierdie ou dogtertjie. Status is ook nie belangrik nie. Selfs 'n slaaf kan 'n brug word as hy en sy net wil. Eintlik, luisteraar, kan ek nou hier ophou, maar ek wil vir jou nog eers in die naam van die Here vra. Luisteraar, is jy 'n brug in diens van die Here? Jy wat gedink het jy kan nie. Kyk na hierdie dogtertjie, hierdie onbekende slavin in diens van die Here. Wat sê jy oor haar getuienis? As sy kon getuig, hoekom nie jy en ek nie? Dis 'n voorreg om dit te mag doen, hoor. Meld aan iewers in jou gemeente vir diens. Maar ek wil vir jou ook waarsku. Jy en ek word nie altyd gevra om op die wa te ry nie. Ons moet dalk ook by wyse van spreek soos hierdie dogtertjie die vloere was. Jy en ek word dikwels nie gevra om die leer te gaan aanvoer soos Naaman nie. Miskien kan jy en ek maar die pere vashou. Jy en ek, om dit reguit te sê, is nie die weg nie. Jy en ek is net die padwyser na die weg Jesus Christus toe. Ons is net die getuies. Ons is net die brug wat dat die weg met 'n hoofletter toe heen lei. En is jy gewillig om dit te doen? Want jy sien, jy en ek het die geleentheid as Christus gelowig is. Want as jy nie gewillig is nie, dan het hierdie gedeelte nie regtig vir jou of my 'n boodskap nie. Miskien kan ek nou maar ophou. Want dalk sê jy, broer Johan, ek is gewillig. Jy wil 'n brug wees in diens van die koning aan wie ons behoort en wie ons glo. Maar dalk het jy nog 'n vraag. Wat doen 'n brug? Ons het gesien dat as 'n mens 'n brug is, dan bely jy doodgewoon jou geloof soos hierdie dogtertjie. So eenvoudig is dit. Dan stap ander mense oor jou en oor my belydenis na die Here toe. Maar weet wat, in 2 Konings 5 lees ek van nog iets anders. Ek lees daar is eintlik 'n tweede brug in hierdie gedeelte. En sy naam in vers 8 is Elisa. Want wanneer die koning in vers 7 met sy hande in die hare sit, dan kom Elisa na vore met 'n antwoord. En hierdie Elisa glo ook in die Here, nes die dogtertjie, hy's 'n profeet. Hy's ook 'n brug na die Here toe. Hy sê in vers 10, generaal Naaman moet hom in die Jordaan gaan was. En jy het baie duidelik gesien, hierdie heiden verfies hom so, hy wat 'n generaal is, wil nie so nederig raak om hom in 'n rivier te gaan was nie. Hy sê in ons eie land is daar beter riviere as Jordaan, hoekom moet ek nou teruggaan na die Jordaan om my daar te was? Jy sien, hy's te belangrik. Daar in die 11de vers sê hy, maar ons riviere, die Abana en die Farpar, hulle is mos net so goed. Jy sien hierdie ou het 'n eie willige godsdiens. Hy is iemand wat nie in die Here glo nie. Hy glo in Rimmon, eie willig. Eers spring hy op sy wa en hy jaag boos weg, maar dan haal sy knegte wat saamgekom het om oor in vers 13. As die profeet u 'n groot saak beveel het, sê sy knegte, sou u dit nie gedoen het nie? En dan besluit Naaman om hom tog maar in die Jordaan te gaan was daar in die 14de vers. Die 15de vers het vir ons vertel hoe hy terugjaag na die brug toe, na die profeet van God. En anders as die eerste keer, klim hy hierdie keer van sy wa af. Hy haal sy geskenke uit, hy sit sy hoed in sy hand, hy gaan hierdie keer selfs in die huis van die arm profeet in, want hy het uitwendig en inwendig verander. Sy siekte is gebreek, ja, maar sy hart is ook gebreek. Die kroon het van sy kop afgehaal, dit het 'n hoed geword in sy hand. Ja, die siel van hierdie heiden het in homself omgekeer. Nou mag jy vir my sê, maar is daar nou geen beloning of geen tolgeld nie, broer Johan? Hoeveel vra jy en ek, luisteraar, somtijds vir ander mense? Miskien vra jy baie, miskien is jou prys min. Selfprestige, wil jy na die ander ou toe gaan nie, wil jy getuig nie, wil jy die boodskap deel met ander mense nie. Liewe aarde, luisteraar, sal jy en ek nie ook maar soos hierdie man die hoed in die hand sit, getuies vir die Here Jesus Christus word nie. Want dalk kan ons instrumenteel wees dat nie net die siekte genees word nie, maar dat iemand die ewige lewe beerwe. En daarom wil ek net wys op die laaste aspek, noem maar die derde verhaal as jy wil, hier van vers 19b af tot aan die einde van hoofstuk 5 hier in 2 Konings. Gehasi, die slaaf van Elia, het alles op 'n afstand dopgehou wat ek jou nou vertel het uit die Bybel. Die grootsheid van die gebeure het hom nie eintlik aangespreek nie. Diep in sy hart het hy gemeen, Elisa het die Arameer te maklik laat wegkom, staan daar in die Bybel. Gehasi voel, Elia moes hierdie man nie net duur laat betaal het vir sy genesing nie, maar ook hou vas op die leerhoof van Israëlse vyand probeer verkry het. Jy sien, wat Elisa nie bereid was om te doen nie. Dit wil Gehasi nou gaan uitvoer. Hy het agter die groep aangehardloop, lees ons, en toe Naaman, die generaal wat gesond geword het, hom sien, het hy van sy wa afgespring en hy het Gehasi tegemoet gegaan. Gehasi gee voor dat twee lede van die profetegroep uit die Efraïmsberge by Elisa opgedaag het en omdat die man van God hulle nie met leë hande wou laat gaan nie, vra hy 34 kilogram silwer en twee stelle klere van Naaman. Naaman is maar te bly vir die geleentheid om sy dankbaarheid te toon en hy skenk sommer 68 kilogram silwer en die twee stelle klere ook nog. Hy stuur nou twee slawe om die vrag te dra. By 'n plek wat hier in ons gedeelte genoem word, die bult, neem Gehasi die vrag oor en hy gaan versteek dit. Kan jy dit glo? Nou wil ek net soos Nakie sê, die ligging van die bult is ook heeltemal onbekend aan ons. Dalk was dit binne die stad geleë en het 'n deel van die verdedigingsnetwerk gevorm, of dalk verwys dit inderdaad na 'n bult, 'n eentjie buitekant die stad. Die punt is, op Gehasi se leun in vers 25, antwoord Elisa dat hy in die gees by Gehasi was toe alles gebeur het. Hy verwyd nou sy slaaf dat hy die silwer wou gebruik om grond en vee en slawe te verkry. Naaman se malaatsheid tref nou Gehasi en sy nageslag. Volgens destydse denke het die familiegroep 'n eenheid gevorm en wat met die een gebeur, met ander woorde wat met Gehasi gebeur, dit het ook ander ten diepste getref, ook sy nageslag is getref. Nou jy sien, liewe luisteraar, daarom het ek by die begin vir jou gesê, ons kan in 2 Konings 5 die hele hoofstuk beskou as een gedeelte met twee tafereele. Of ons sou kon sê, hier is eintlik drie verhale. Maar ek wil nou nie hare kloof oor hoe ons dit wil beskou en indeel nie. Het jy opgemerk die teenpool wat telkens in die verhaal geskets word? Mense wat die Here dien en wat diensbaar word, nie net aan die Here nie, maar ook aan medemense, ongeag of dit medemense is wat gered word of nie. Die geredde mense, naamlik die kleindogtertjie en die profeet Elisa, word instrumenteel in die hand van die Here teenoor die wat ongered is. Ek wil vandag vir jou vra, is jy ook so 'n brug tussen die Here en 'n ongeredde persoon? Is jy bereid om nederig te word? Is jy bereid om diensbaar te wees? Is jy bereid om jou getuienis te laat klink? Want weet jy wat? Die Here, ons God, wag vir elke ander mens met oop arms. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.